Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Fra Shahens Iran til Maos Kina. Her begynder Birgitte Simmans beretning fra Shahens Iran til Maos Kina. Fra bogens flap læses: Jeg var 20 år, da jeg iførte min løjtnantsuniform og udrustet med en korrespondenteksamen i engelsk og tysk, tilsat en god portion eventyrlyst, drog til Berlin i 1947, fortæller Birgitte Simmann. Hun rejste bort fra Danmark som udsendt fra Udenrigsministeriet for at gøre tjeneste ved den danske militærmission. I den sønderbombede tyske hovedstad fandt hun sin kommende ægtefælle i souschefen på den nederlandske militærmission, og samtidig fik hun øjnene op for det udenrigspolitiske spil, hendes liv skulle komme til at forme sig over de næste mange år. Sammen repræsenterede parret Holland under mere eller mindre eksotiske himmelstrøg, og herfra har hun plukket de erindringer, hun har nedskrevet i denne bog. Kina og Iran kan umiddelbart forekomme meget forskellige. Men udover at begge er tidligere kejserriger, har de det til fælles, at de på den tid, hvor vi opholdt os der, nemlig fra 1953 til 1957, befandt sig i en brydningstid, fortæller hun. Begge lande har gennemgået voldsomme og gennemgribende samfundsstrukturelle omvæltninger, der har trukket deres blodige spor igennem den nyere tids historie. Omverdenen følger stadig opmærksomt udviklingen i de to lande og spørger sig selv, hvilken vej de vil gå, siger Birgitte Simmann. Fra bogens bagside læses: Forfatteren fik billetter på første parket til flere af historiens store vendepunkter, da hun giftede sig med en diplomat i den hollandske udenrigstjeneste. Sammen var hun og hendes mand vidner til shahens fald i Iran og omvæltningerne i Maos Kina, da han blev sendt ud som ambassadør i 50'erne i en omvæltningernes tid, hvor nationer ophørte med at eksistere, mens andre skød op under de rygende askehobe. I Fra Shahens Iran til Maos Kina giver hun en øjenvidneskildring af begivenheder, der udspillede sig i dele af verden, som var lukket land for de fleste vesterlændinge. Det er snapshots fra en forsvunden tid. Indledning, side 5. Hvis der findes en métier, hvor karriere ikke nødvendigvis forudsætter nogen form for specialviden inden for det område, man kommer til at beskæftige sig med, så må det være udenrigstjenesten. Det gjaldt også for min mand, da han for første gang i sin diplomatiske løbebane fik tildelt sin egen post, hvilket i dette tilfælde vil sige, at Udenrigsministeriet i Haag bad ham om at overtage ledelsen af det nederlandske gesandtskab i Teheran. Med en fortid som orlogskaptajn i den kongelige nederlandske marine bestod hans professionelle ballast i øvrigt af en juridisk embedseksamen og en doktorafhandling om nederlandsk neutralitets- og priseret. Han havde været tjenestegørende på det hollandske gesandtskab i Bern, på den hollandske militærmission i Berlin og på gesandtskabet i New Delhi. Selvom min mand umiddelbart før udsendelsen til Iran havde beskæftiget sig med det mellemste Østen under en kortvarig hjemmetjeneste i Udenrigsministeriet i Haag, og således havde haft lejlighed til at snuse lidt til iranske forhold, kan dette næppe antages at have været udslagsgivende for udnævnelsen til chargé d'affaires i Teheran. Havde det været et princip, at udsendelse var betinget af forudkendskab til det pågældende land, så havde det været endnu vanskeligere at finde nogen begrundelse for min mands efterfølgende forflyttelse til Kina. Det er i øvrigt en kendsgerning, at udsendelse til en diplomatisk repræsentation ikke sjældent sker med så kort varsel, at der kun levnes yderst begrænset tid til last-minute-studier af det fremmede lands historie, politiske og økonomiske forhold med videre. Tiden inden afrejsen vil uværligt være opfyldt af praktiske forberedelser. Blandt andet kan en helbredsundersøgelse komme på tale, da det jo nødigt skulle vise sig, efter at man er kommet afsted, at man på grund af sygdom eller andre skavanker ikke tåler klimaet i det fremmede land. Man må endvidere nødvendigvis tage stilling til, hvad der skal ske med ens hidtidige bolig. Skal den afhændes eller eventuelt fremlejes? Er sidstnævnte mulighed aktuel, skal det så være møbleret eller umøbleret? Svaret herpå kan afhænge af, om den tjenestebolig, som stilles til ens rådighed på udeposten, er statsmøbleret eller om Udenrigsministeriet bekoster transporten af den udsendtes eget bohave. Har man studerende eller skolesøgende børn, skal der tage stilling til, om de kan følge med forældrene og fortsætte deres studier eller skolegang i det fremmede land, eller om de eventuelt skal efterlades på en kostskole i hjemlandet. Man bør desuden sørge for at have sin garderobe i orden, så den passer til klimaet, alt efter hvilket land man skal rejse til, og samtidig med betydelig vægt på repræsentative formål. Disse forhold er bare nogle enkelte eksempler, og i virkeligheden en ret grov forenkling af alle de spørgsmål, som der skal findes en løsning på i løbet af kort tid. Nu om stunder må dertil føjes de problemer, som er affødt af den kendsgerning, at begge ægtefæller i et parforhold som regel har erhvervsarbejde og hver for sig forfølger egne karrierer. Selvom den typiske diplomat stadig er en mand, er spændesiden de senere år hyppigere kommet ind i billedet, hvilket gør det sværere at få familielivet til at hænge sammen og ikke sjældent fører til, at en diplomatisk karriere strander på den ene parts udstationering. I modsætning hertil betragtedes det i tidligere tider nærmest som en selvfølge, at hustruen opgav sit eventuelle arbejde og ganske enkelt fulgte med sin mand, for sammen med ham at indgå i det teamwork, som er så vigtig inden for et erhverv, hvor repræsentationen udgør en væsentlig del af arbejdet, og den medhjælpende hustru, om en ulønnet, derfor spiller